Există.
Nu există.
Alb și negru.
Există doar nuanțe.
Care este nuanța compromisului?
Sunt flexibile standardele morale?
Dar absolutul suportă nuanțe. Standarde reglabile. O emisiune a nuanțelor fine.
La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Standarde Reglabile. Alături de dumneavoastră se vor afla la microfon domnul pastor Marius Cojocaru și Ecaterina Pavel.
Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Așa cum anunțam în deschiderea acestei emisiuni, stau din nou de vorbă cu domnul pastor Marius Cojocaru. Bună ziua, bun regăsit! Mă bucur să vă am din nou alături de mine și sunt convinsă că vorbesc și în asentimentul ascultătorilor noștri.
Am plăcerea să mergem mai departe în studiile noastre, în răspunsurile pe care sper să le ofer din Scriptură și să fie în armonie cu învățăturile Domnului.
În armonie, deși noi ne gândim și am avut foarte multe discuții în ultima vreme pe această temă, ne gândim că ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură, etalonul pe care Dumnezeu ni l-a așezat, pare artificial pentru zilele noastre, pare artificial multora dintre cei care astăzi trăiesc cumva ghidați de alte principii, sau mă rog, nu știu dacă le putem numi principii, din moment ce ele se schimbă destul de ușor, dar lumea, în general, se îndreaptă într-o altă direcție, spre un alt natural, pentru că astăzi vorbim despre ceea ce este firesc și cumva fiecare înțelege altceva prin acest firesc.
Este o metamorfoză în care cele vechi sunt depășite și oamenii, pe zi ce trece, aduc alte, să zic, naturaleți, alte realități. Dar eu totuși mă lupt și am încredere că Biblia este o carte adevărată și în ea principiile ei sunt desăvârșite și valabile tot timpul, iar formele pe care le îmbracă aceste principii, e posibil unele să fie depășite și cred că nici Biblia nu insistă asupra acestor aspecte care pentru timpul acela aveau un anumit sens, iar pentru timpul nostru poate avea un alt sens.
Să vă dau un exemplu. Asta voiam să vă rog.
De exemplu, era un obicei în Vechiul Testament cu privire la felul în care o fată, să zicem, își descoperea intenția de a merge într-o legătură serioasă cu o anumită persoană, cu un bărbat. Și chiar când citim în cartea biblică Rut, acolo descoperim comportamentul lui Rut când se duce la acea rudă soacră ei, cu care ar fi putut să aibă o căsătorie, se duce în arie și se așează sub acoperământul lui, la picioarele lui, niște obiceiuri care, încercând o fată să le realizeze astăzi, va fi socotită că e penibilă, știți? Deci sunt niște curtenia, de exemplu, principiul curteniei, care mi-a venit așa în minte la prima vedere. Și mai sunt și altele. Acum nu am în minte încă un exemplu, dar sunt aplicații care trebuie să actualizate, însă principiile vor rămâne.
Mă gândesc la unele norme și la legea lui Dumnezeu, pentru că norma este un lucru care cumva provine dintr-un obicei, dintr-o cutumă, din cultura unui popor și apoi mă gândesc că este o lege nescrisă și apoi mă gândesc la legile lui Dumnezeu care par foarte stufoase dacă ne uităm în cele trei cărți ale Pentateucului, par foarte stufoase și evreii țineau foarte mult la toate aceste reguli, poate mai puțin la legea morală a lui Dumnezeu, dar la reguli țineau foarte mult. Și eu vreau să vă întreb ce a mai rămas valabil din toate acele legi până în zilele noastre.
Da, deci chiar despre legea aceasta este folosită expresia de pedagog. În Galateni, de exemplu, Și asta ne arată că ele aveau un rol până la o vreme de îndreptare. Poporul lui Dumnezeu în formare, în pruncia lui, avea nevoie de reguli, așa cum și un copil are nevoie de reguli, dar cu cât se maturizează și crește, el trebuie să meargă pe propriile lui picioare, să nu mai aibă glasul și urechea doicei sau a părinților care se spună aia nu-i bine, aia nu-i bine. La fel și pentru poporul Israel. Legea ceremonială a avut în ea aspecte care aveau în vedere educarea lor în detalii. Și unele aspecte, unele legi ale dreptății, chiar am întâlnit un caz cu privire la un animal care i-a făcut rău unui vecin și ca să rezolv problema, mi se cerea un sfat, a trebuit să caut în Vechiul Testament, dar n-am găsit concret despre animalul respectiv, am găsit despre un alt animal, și anume când un bou avea să împungă pe o... Așa, și trebuia să fie omorât bou, trebuia, în fine, erau...
Principiul măsuri, era
da,
cam același.
Da, da, însă era vorba de altă întâmplare și am zis, uite măi, Biblia sancționează când un animal face rău vecinului meu, deci nu putem să stăm nepăsători. Pe mine m-a ajutat principiul acela vechi testamental, pe concret pus, să rezolvă o problemă în zilele noastre, pentru că n-aveai altă inspirație și altă sursă.
Până la urmă, există, cred eu, legea lui Dumnezeu imuabilă, cele 10 porunci.
Da, corect.
Și există unele principii călăuzitoare care ne pot ajuta, cumva transpuse în zilele
da.
Noastre, să luăm
da.
Decizii, să
facem... Să vă mai dau un exemplu, dacă nu vă întrerup
vă rog.
Cursul. De exemplu, în Vechiul Testament am avut o situație actuală și m-am uitat în Vechiul Testament. Dacă o fată era prinsă, era, să zic, siluită, cum se spune, și dacă ar fi fost în cetate și ar fi putut să strige, era socotită vinovată. Dacă era undeva pe câmp unde nu era nimeni în jur, fata putea să fie nevinovată. Și am avut un caz în care s-a întâmplat între două persoane că cineva a încercat să agreseze o doamnă și erau undeva într-o casă. Și când a trebuit să... M-au fost întrebat, frate pastor, cum se rezolvă problema aceasta? Și când am fost întrebat, mi-am adus aminte de aceste rânduieli din Vechiul Testament și am zis, dacă ați fost în casă, doamna trebuia să strige, să amenințe că strigă. Dar dacă nu s-a întâmplat niciun strigăt acum, după un timp, să se discute problema aceasta, înseamnă că a consimțit, deși nu știa, dar... Trebuia instinctul cumva să lucreze chiar. Da, și atunci am rezolvat o problemă și s-a stins un foc și o neînțelegere între anumite persoane pe baza unui sfat, a unei legi, a unei rânduieli din Vechiul Testament.
Pe de altă parte, se poate ca din anumite intenții să aplicăm neînțelept sau greșit sau să denaturăm acest tip de lege a lui Dumnezeu,
da,
această normă a lui Dumnezeu, pentru că până la urmă mintea omului creează tot felul de tertipuri pentru a-și ajunge scopul. Principiul de bază trebuie să fie dreptatea, dar nici dreptatea astăzi nu mai face parte din firesc. Adică atât de mult ne-am obișnuit cu nedreptatea și să ridicăm din umeri și să spunem noi n-avem ce face, încât încep să mă întreb ce mai este firesc din caracterul lui Dumnezeu astăzi.
Păi, păcatul pervertește și șterge tot ceea ce am putea spune că e firesc. Bunul simț e distrus, e măcinat, să spunem așa, și din pricina aceasta noi trebuie să avem, cum zice Scriptura, ochii unși cu alifia Duhului Sfânt. Traduc deja însemnătatea versetului ca alifie, care este Duhul Sfânt. Și să rămânem la ceea ce a fost original și la ceea ce a fost dat de Dumnezeu, pot să zic expresia odată pentru totdeauna sfinților, deși e vorba de mântuirea dată, dar în mântuirea aceasta se cuprind și aspecte legate de viața practică. Și de aceea trebuie să ne luptăm în contra acestui curs al degradării ființei omenești și a interiorului și a părții chiar spirituale a celor care s-au născut din apă și din duh, care sunt în permanență sub un atac al diavolului, și să putem deosebi binele de rău și originalul în acest cadru al vremii sfârșitului.
Știți ce se întâmplă? Că naturalul vieții noastre fuge de bine.
Se sterilizează, se devine așa mai...
Devine imun.
Devine foarte, fără culoare, fără gust, fără, nu știu, devine fără o bază solidă. Deci totul devine tot mai relativ, tot mai neclar, tot mai confuz. Așa observ eu mersul din jurul nostru.
Și atunci cum să ne raportăm?
Păi naturalețea nu ne putem păstra și legătura cu inițialul și cu originalul nu ne putem păstra decât, în primul rând, printr-o despărțire de ceea ce înseamnă răul și ieșiți din mijlocul lor, zice Biblia. Dacă vreți să redeveniți naturali, deci astea sunt lucruri care le practică mintea firească, își dă seama. Omul trebuie să iasă puțin, să fie scos din cursul acesta pentru ca din nou să bată asupra lui vântul naturaleții, să-l bată soarele, să-l ude ploaia, să-l facă din nou să crească, să încolțească verdeața naturaleții în sufletul lui. Un om, dacă nu înțelege că lumea aceasta are sens doar prin fereastra existenței Creatorului, nu o să meargă. Anuși nu o să înțeleagă ce povestim noi acum. Dar noi suntem niște ființe speciale luate din acest cadru natural și trebuie să ne reîntoarcem la naturalețea și sensibilitatea sufletului. Eu am mai spus în emisiune, și cu asta încheiem gândul acesta, despre Ioan Botezătorul, care a trebuit să fie un om foarte natural, crescut printre stânci
și
copaci.
Și totuși era nefiresc chiar și în vremurile acelea. Acum ar fi și mai și.
Da. Da, bă, nu îi deranja, pentru că ei erau obișnuiți cu nazarenii.
Excentricități.
Nu numai, dar erau și persoane alese nazirei, că Domnul Hristos a fost nazireu și erau învățați cu persoanele puse deoparte și care se consacrau pentru lucrarea lui Dumnezeu și prorocii care au lăsat o amprentă în poporul Dumnezeu. Dar e nevoie întotdeauna de o legătură aceasta ca și cadru, apoi partea care influențează mintea noastră, Scriptura curată așa cum este ea, citită, studiată, comparată, deci tot din Scriptură să se încerce să se dezlușească lucrurile, că în momentul în care deja a ieșit în afară, să apelezi la explicația unui teolog, a unui preot, a unui pastor și așa mai departe, ești într-o situație dificilă. De aceea și Pavel s-a retras în pustie ca să-și rezolve prejudecățile și adâncitura din mintea lui a învățăturii în care el a crescut. A trebuit să se retragă în pustia Arabiei o perioadă și atunci el a fost din nou renăscut și reașezat și a fost capabil să distingă lucrurile, să deosebească duhurile, să fie un om natural, cu o naturalețe și o sensibilitate pe care și lumea animală ne-o descopere. De exemplu, când mergi pe munte, o capră neagră te simte de la distanță și începe să șuiere. Natural, simt, aud, deci sunt foarte sensibili. Și în domeniul vieții noastre, morale mai ales, un om care are o naturalețe trebuie să ne maște imediat să vadă că ceva nelegiuire se strecoară în jurul lui.
Bine, asta este din punct de vedere strict al relației cu păcatul. Da.
Poate că m-am dus prea mult în direcția aceasta.
Nu cred că e vreodată prea mult. Mă gândeam așa la ceea ce spuneați dumneavoastră despre Ioan Botezătorul. Dacă acum ar apărea o persoană ca Ioan Botezătorul, probabil că l-am duce la ospiciu sau am duce-o la ospiciu. În schimb, nu ni se pare nimic ciudat în faptul că vedem, de pildă, călugări. Și înțelegem că oamenii care vor ei să fie puși deoparte chiar se retrag și se duc deoparte. Ceea ce noi nu mai privim cu ochi buni este naturalul din viața de zi cu zi și mă refer la faptul că la serviciu poate că un om este așa cum dumneavoastră spuneați și încearcă să se integreze în colectiv. Chiar dacă cumva încearcă și să se pună deoparte în sensul în care își cultivă o relație cu Dumnezeu. Ei, aceea este persoana pe care nu o privim ca fiind firească, pentru că ni se pare atât de ciudat că un om ar putea avea o relație cu Dumnezeu și chiar ar putea vorbi despre asta într-un mod lipsit de complexe și de probleme. Și acesta este naturalul pe care noi nu-l suportăm. Nu cei care se retragă, cu ei nu avem nicio treabă. În momentul în care ei sunt în colectivul nostru, în mijlocul nostru, începem să simțim această luptă între natural și nenatural și atunci îi catalogăm pe ei ca fiind nefirești.
Așa este. Pentru că este opinia generală, este acest cadru al unui colectiv, este, eu pot să zic în termenii biblici, este spiritul lumii în care trăim, chipul lumii acesteia care mereu se remodelează, se reașează Și oricine încearcă să trăiască o viață, și acum intru în niște mici detalii, o viață marcată de simplitate, de modestie, de acea modestie care chiar îl aduce pe cel în cauză să fie aproape invizibil, doar munca lui și activitatea lui să se vadă, dar personalitatea lui să fie mai modestă, mai retrasă. Și aceste valori ale Scripturii, ale Domnului Iisus Hristos, nu sunt apreciate și nici nu pot fi evidențiate și trăite decât de oamenii care se consacră lui Dumnezeu. Că să nu te dai mare, să mergem așa pe concret, într-o instituție undeva, să nu mai te înțepi cu colegii din jur că tu ești mai răsărit și că tu, ție trebuie să ți se dea prema și slujba cea mai grozavă și delegațiile cele mai frumoase și chestii de genul acesta. E un lucru extraordinar să trăiești o viață neartificială, să nu forțezi deloc nota.
Dar știți ce înseamnă lucrul acesta? Renunțări.
Asta e caracterul. Deci,
nu,
caracter.
Dar asta presupune renunțări. Da. Și eu renunț cumva la tot ceea ce, măcar pe termen scurt, m-ar face să mă simt mai bine în fața celor din jurul meu. Adică, mi se oferă o slujbă foarte bună, să zicem la București, ca să rămânem în cadrul țării noastre.
Da.
La București. Și eu stau și mă gândesc. Vreau slujba aceea cu banii respectivi, să zicem câteva mii de euro, nu știu. Și mă gândesc, vreau lucrul acela sau nu-l vreau? Sau îl vreau parțial? Și mă atrage firește o asemenea slujbă. După care încep să mă gândesc și la ce trebuie să dau în schimb. Oamenii sunt foarte orbiți de palpabil, de material și
se
renunță.
Grăbesc, și se grăbesc. Pentru că naturalul, uitați-vă, am trăit acum vara și toamna cu legume și zarzavaturi. Intru într-un domeniu, poate sunt gospodine la radio care ne ascultă. Și se deosebește un produs crescut natural și un produs sintetizat. Chiar la roșii, dacă mă refer. Alea naturale au alt aspect, alte calități, pe când cele artificiale nu. E, și în viața noastră, dacă eu sau dumneavoastră avem niște valori, și căutăm să ni le fortificăm și să nu ni le scoatem în evidență prea devreme, prematur. Ele sunt. Mă călesc, mă fortific cu puțină răbdare, stau în spatele unora care poate au impresia că ei au atins apogeul și aici este ca într-o cursă cu bătaie lungă. 70-80 de ani e pe pământ viața aceasta, dar creștinul are o viziune mai lungă, vede în veșnicie. Și eu știu că valoarea mea, în mod inevitabil, cei care au trăit artificial vor cădea unul la stânga, altul la dreapta, iar cel care se dezvoltă natural la vremea lui își va aduce cu siguranță roada, dacă e o valoare de la Dumnezeu. Valoare, caracterul, chiar profesional, să știți, sunt oameni la vârste mai înaintate care pot să realizeze lucruri profunde mai bine asimilate și primite de cei din jur, maturizate lucrările lor și ceea ce ei produc, decât ale unora care s-au agitat. Deci principiul acesta al modestiei, avea răbdare că Dumnezeu la vremea potrivită te va evidenția, e foarte important. Și un exemplu.
Și al consecvenței.
Da. Iosif. Biblia face o profeție și despre tânărul Iosif, zice că el a crescut lângă un zid. Dar a venit vremea când crengile lui au trecut de zid și s-a dezvoltat ca un copac roditor. Deci, stai liniștit, că Dumnezeu, tu ține-te de ceea ce te pricepi, fii consecvent, stai lângă Pluton, ăștia care se caută ei să iasă, și hai să vezi că se duc în stânga, în dreapta și rămâi ca o valoare care înaintezi pentru că ai cultivat un anumit stil de viață. Cât mai natural, să zic așa.
Da, dar lucrul acesta este mai puțin spectaculos.
Asta, e bine, ziceți.
Și naturalul vieții de astăzi înseamnă spectaculos, înseamnă schimbare rapidă, înseamnă spectacol.
Da, și după tot spectacolul ăsta ce urmează?
Că spectacolele
nu rezist la spectacole, că oamenii și-au consumat zile, au avut, da, și după aceea ce-a rămas? A rămas, dacă suntem sinceri, ce a spus Solomon, deșertăciune.
Mă gândeam adesea la un lucru și anume, dacă ar fi să ajung, sper eu, la bătrânețe, și să fiu pe patul de moarte, chiar dacă sună macabru, e un gând pe care l-am avut, ce aș regreta să nu fi făcut vreodată în viața mea și ce mi-ar părea rău să fi făcut. Adică lucruri pe care le-am făcut și...
Regrete și de o parte și de alta. Și în parte pozitivă, regret că n-am făcut asta și regret că am făcut asta care nu ar fi fost bună, nu?
Cred că dacă ne-am gândit mai profund la lucrul acesta, am vedea la câte lucruri putem renunța și de câte lucruri avem cu adevărat nevoie.
E o problemă. Depinde cum a fost modelată conștiința. Pentru că o conștiință modelată într-o anumită direcție în care influența factorului moral din partea lui Dumnezeu n-a avut un cuvânt decisiv, nu-și va dori decât firescul ce-și doresc oamenii care trăiesc firescul. Dacă la vârsta bătrâneții are loc o transformare, o schimbare, o conștientizare, o reașezare pe criteriile biblice, atunci altfel va fi cântărită viața. Și va fi deosebit ce a fost rău și ce a fost bun și n-a putut să facă. Dacă vezi din ce a fost bun și nu s-a putut face, lucrul cel mai bun pe pământ pe care îl poți face este să-ți consumi viața pentru binele altora. Și dacă privește în urmă cineva a ajuns acolo, se gândește, de pe urma vieții mele au fost persoane care, într-adevăr, au primit sevă și s-au înălțat sau nu. Pe de altă parte, cea mai grea suferință pe care o putem lăsa în urma noastră este tocmai a răni suflete chiar până a le conduce la sinucidere. Deși acolo e o problemă, nu știu dacă am discutat-o, dacă o vom mai discuta, că și sinuciderea poate fi un șantaj chiar pentru împotriva oamenilor de bine.
Am și vorbit despre lucrul acesta. Da.
Și de aceea, dacă ar fi să cântărim viața noastră, este acesta sensul vieții pe care Mântuitorul ni l-a exprimat venind pe pământ. Și a spus, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui, zice Domnul. Și i-a făcut pe ucenici prieteni și a zis, eu pentru voi îmi dau viața. Pe de altă parte, nu este mai mare hulă împotriva lui Dumnezeu decât să lupți împotriva Duhului Sfânt, acelui care este numit Mângâietorul, cel care te conduce în adevăr, cel care te ajută să ai o legătură cu Dumnezeu. Și, funcție de asta, pe patul de moarte trebuie să ne cercetăm viața.
Cred că și fără să fie în funcție de asta, în mod conștient. Adică omul cumva, măcar acolo se întâlnește cu sine. Și măcar acolo, undeva, nu se poate să nu simtă că a făcut unele lucruri
sper
bune
să fie
sau
așa.
Rele.
N-am trecut pe acolo. Cu bătrânii cu care am povestit, bătrânii devin mai închiși așa și greu scos de la ei o mărturie a stării reale și sincere din viața lor. Pentru că e greu la vârsta aceea să mărturisești și să spui am prea multe lacune în trecutul meu și îmi pare rău de viața mea. E dureros așa ceva. Doar între oameni foarte apropiați se realizează o mărturie.
Cred că nici nu e nevoie să fie o mărturie față de altcineva. Față de sine și față de Dumnezeu este suficient. Dar acest natural, ca să ne întoarcem la firescul zilelor noastre, fuge de întâlnirea cu sine. Nu mai vorbim de întâlnirea cu Dumnezeu sau ne întâlnim așa sporadic, într-un mod foarte superficial, așa cum ne întâlnim cu foști colegi, îi salutăm, ne pare bine sau nu ne pare bine că îi vedem, trecem mai departe, uităm că ne-am întâlnit cu ei, ne mai întâlnim o dată pe an, îi mai salutăm o dată și plecăm mai departe fără ca aceste întâlniri să ne schimbe în vreun fel. Și cred că undeva acest lucru se întâmplă și pentru că noi fugim de noi înșine. Găsim foarte multe lucruri de făcut ca să ne ocupăm de ele și ca să nu stăm cu noi.
Păi da, eu pentru aceasta am o explicație din două direcții. Una este vrăjmașul nostru, diavolul, care este conștient și a văzut în experiența lui ce se întâmplă atunci când un om reușește să-și ia timp să se analizeze. Și știe că e posibil în momentul acela ca omul să facă o schimbare radicală spre Dumnezeu. Și al doilea, lucruri care le-am mai povestit, e nevoie să le mai amintim. Al doilea, chiar lăuntru ființei noastre, se ferește de această parte a autoanalizei, așa cum omului e frică să-și facă analizele, să nu descopere vreo boală. Deci este un instinct, este un comportament al nostru de a fugi de o analiză personală, autoanaliză. Este sămânța păcatului care lucrează din interior, care ne izgonește de la mântuire, dacă pot să spun așa.
Și
e
cum...
setarea noastră lăuntrica. În păcat m-a zămislit mama mea.
Dar știți că asta înseamnă că, sau asta presupune o mare dificultate în a lupta tocmai împotriva firii tale. Pentru da. Că asta înseamnă,
asta a spus
de fapt...
Mântuitorul. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să acceptăm crucificarea, să omorâm mădularele. Deci sunt expresii în Scriptură care îndreaptă în direcția pe care o intuiți și pe care o spuneți.
Vom reveni la această problemă, dar mai întâi vom lua o pauză muzicală. La Radio Vocea Speranței, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Standard de Reglabile, vorbim despre ce mai este natural, ce mai este firesc și, până la urmă, ce a rămas din naturalul inițial al vieții noastre și al firii noastre. Și vorbeam despre o luptă pe care noi o dăm cu noi, preferabil, dar uneori eu cred că o dăm împotriva noastră. este o luptă, adică eu mă lupt cu mine însumi împotriva mea sau cu mine însămi, în funcție de cum e genul. Da, da. Mersesem afară din țară și mi-aduc aminte de două lucruri și anume trebuia să mă alimentez și nu aveam tot timpul vreme să fac piața, mai ales că în zonele acestea mediteraneene piața are așa un regim foarte interesant, adică te duci numai dimineață sau după amiază și după amiază sunt orele foarte scurte, la prânz este pauză, nu mai găsești pe nimeni, e așa cumva ciudat și până să înțeleg eu cum funcționează acest sistem și să mă și potrivesc cu el, că acela era naturalul țării respective, mergeam și îmi făceam cumpărăturile la un supermarket. Și încercam să-mi iau ce era mai natural. Prima dată când am luat căpșune, arătau atât de frumos, miroseau atât de bine, le-am gustat, nu am putut să le mănânc. Am mâncat una, restul le-am dat. A doua oară când mi-am luat, am mâncat câteva dintre ele, restul le-am dat. A treia oară am zis, dacă n-am altceva, de banane te saturi, de citrice te saturi, le-am mâncat pe toate. Nu mi-au picat foarte bine, dar cumva așa omul ajunge să se obișnuiască cu ceea ce nu consideră ai face parte din natura sa. Și cred că este mult mai ușor să ne obișnuim cu nenaturalul, cu
degradatul.
Da, exact, cu ceea ce este alterat sau cu ceea ce ne alterează, decât cu ceea ce ne face să fim mai bine sau mai buni.
Pentru că apare și elementul nevoie, deci ați avut nevoie și n-ați avut alternative. Și lumea merge într-o direcție impusă, așa cum a zis, în domeniul alimentar, din magazinele acestea, unde alimentele sunt așezate, chimicalizate ca să reziste, și noi ne, oarecum ne adaptăm și ne tot adaptăm până când se distruge sănătatea noastră. Însă, cu privire la dispoziția omului de a se acomoda cu schimbările spre nenatural, că aici este problema cea mai sensibilă, eu cred că omul nu se adaptează la nenatural.
Așa credeți?
Da. Nu se poate adapta. Mai devreme, mai sau mai târziu, lucrurile se vor strica în mod vizibil și așa, dureros, aș putea spune. Și de ce spun asta? Pentru că proiectul nostru, să zicem, sau ființa noastră, are o temelie prea adâncă ca să poată fi așa surpată cu una cu două. Așa gândesc eu. Suntem creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Și nu a făcut Dumnezeu ceva dintr-un material atât de slab și atât de, să zic, care se adaptează și se înstrăinează atât de rapid și de ușor.
Și totuși avem atât de multe exemple care par să contrazică ceea ce spuneți.
Da, însă elementele de contrazicere, vă spun eu, că sunt de suprafață. Chiar și răzvrătirile oamenilor, schimbările aparente ale stilului de viață sunt doar niște haine subțiri, scurte, pe care le iau pe ei doar pentru o seară de distracție. Deci așa văd eu. De oricât am încercat să fugim de temelia noastră, de baza noastră, nu, Dumnezeu n-a făcut lucruri slabe. Vorbim acum de produse slabe, făcute ieftine, lumea comerțului, și de lucruri foarte bune, rezistente, după care aleargă oamenii, că în vechime erau mai bune. Omul este un material bun. Da, zâmbiți.
Cred că este prima dată când auziți asemenea lucrul acesta.
Da, da, da.
Nu neapărat de la dumneavoastră, dar de la oameni care au conștiența aceasta a faptului că avem în noi, cum spunea Pavel, o lege care se luptă cu legea lui Dumnezeu.
Da, însă avem în noi și o conștiință foarte puternică, lăsată de Domnul. Zice, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Este o expresie din Romani, am și deschis cam. Imediat mi-am dat seama pe unde ne vom duce. Și văd în mădularele mele, e adevărat, o altă lege. Deci este o luptă, dar eu am acolo la temelia vieții mele ceva foarte puternic. Și pe asta mizează Dumnezeu.
Și ar putea cineva să zică și totuși sunt atâția criminale, atâția răufăcători, atâția oameni care pur și simplu te agresează prin felul lor de a fi și am senzația că e tot mai greu să supraviețuiești astăzi, chiar dacă aparent suntem mult mai civilizați decât în alte epoci.
Să vă spun ce am pățit. Am fost la penitenciar, unde realizăm un serviciu umanitar pentru deținuți și am avut o ocazie, mai multe ocazii, dar într-una dintre ele am simțit într-adevăr când le-am vorbit oamenilor acelora despre valoarea lor și despre ce ar putea să ajungă dacă s-ar lăsa conduși de Dumnezeu după ce le-am pregătit un cadru bun, i-am văzut, au rămas, toți erau foarte atenți și mișcați de faptul că ei pot să mai aibă un sens și că pot să-și mai facă un rost. Și mi-am dat seama de atunci, cred că s-au adunat în urma acestor experiențe ale mele personale, acest concept care vi l-am prezentat și anume s-a închegat văzând niște lucruri și studiind, că totuși elementul acesta îl mai poate ajuta pe om să-și revină și să se întoarcă la Dumnezeu.
Cu toate acestea, aproape toți factorii lucrează împotriva naturalului despre care dumneavoastră vorbiți, adică a naturii noastre care totuși are un strop de divinitate în ea. Și mă gândeam la un singur lucru, avem deja de o vreme la spitalele de obstetrică și ginecologie, chiar la secția de nou născuți, avem aduși un soi de ursuleți care iau cumva mirosul mamei și copiii sunt lăsați să stea cu acei ursuleți, nu știu din ce material sunt făcuți, și sunt un fel de mame surogat și lucrurile acestea, surogatele pe care noi le folosim în viața noastră pentru diferite scopuri, sunt tocmai cele care sunt împotriva oricărei forme de
contranaturii,
de natural. Exact. Sunt împotriva naturii noastre, care ar trebui să fie mult mai simple. Adică mâncăm plastic, ne îmbrăcăm în plastic, alergăm după plastic, pentru că, luate așa în sens strict, puțin ne mai gândim că seara la culcare ceea ce avem suntem doar noi înșine și că oricând toate acestea se pot spulbera.
Da, și oamenii sunt pe drumul inventării a cât mai multor artificii în toate direcțiile. Dacă ziceți de asta, n-am știut că se procedează așa, însă îmi dau seama că lumea va merge în direcția aceasta și vor înlocui, mult vor înlocui. Va dispare naturalul.
Și mai dispare altceva. Chipul lui Dumnezeu nu neapărat în noi. Dispare chipul lui Dumnezeu în sine și omul se simte cumva îndumnezeit. Mă uitam că au scos acum, au dezvoltat cercetătorii americani prima celulă de bacterie controlată de un genom sintetic și lucrul acesta, vă dați seama, stârnește foarte multe controverse. Oamenii se simt foarte stăpâni pe destinul lor, chiar dacă mi se pare că suntem atât de fragili. Apoi se vorbește despre faptul că se poate face un fel de simulator de oameni. Creăm anumiți oameni, îi punem într-un cadru, ne uităm la ei, îi lăsăm să creadă că ei chiar trăiesc și sunt lucruri despre care se vorbește tot mai mult. Nu știu dacă ați văzut Truman Show. Este un film în care un noi om îi se întâmplă același lucru și el își trăiește viața, dar de fapt este doar un experiment pentru că totul este simulat în viața lui și cineva, adică omenirea întreagă, stă și îl privește să vadă ce decizie ia. Până la urmă decide să facă altceva decât face el în fiecare zi sau nu. Și cam așa suntem și noi, cumva teleghidați, francezii spun metro boulot dodo, adică metro muncă somnic și metrou muncă somnic și metrou muncă somnic și în afară de asta nu mai vedem altceva decât eventual un grătar și un mic la sfârșit de săptămână și sfânta bere și la revedere, n-avem alt ideal. Și mă întreb care mai este chipul lui Dumnezeu în sine și care mai este chipul lui Dumnezeu reflectat în noi în această lume care, în ciuda faptului că are niște realizări extraordinare, pare să fie tot mai lipsită de sens.
Așa e. Și când povesteați, mă gândeam ce face Domnul când omul metrou muncă și somnic. Eu sunt convins că munca este bună și Domnul e de acord cu munca. E de acord și cu somnul. Dar sunt convins că atunci când munca îl distruge pe om, Dumnezeu va interveni. intervine. E providența lui Dumnezeu pentru fiecare om. Și când omul nu se mai ocupă de Dumnezeu, el intervine. Și bineînțeles că un anumit stil de viață aduce boală, aduce distrugerea unor relații sociale și anumite anomalii, anumite lucruri se dereglează dacă sistemul nu este bun. Sunt elemente care lipsesc, cum ar fi legătura mai profundă cu Dumnezeu care merge la închinare. Omul trebuie să... Și dacă un om nu se închină lui Dumnezeu într-un mod, să zicem, nu neapărat recomandat, dar natural, care omul știe, simte că trebuie să se închină lui Dumnezeu, nu se îndreaptă spre sursele lui Dumnezeu, spre Biblie, nu se roagă. Nu, eu cred că de aici Dumnezeu începe să intervină în viața unui om, de la rădăcina problemei.
Da.
Și asta îi setează toată viața, și cu metrou și cu tot ce am povestit mai devreme. Deci sunt niște lucruri în care Dumnezeu, ca un veghetor, nu îi chiar lasă pe oameni, să știți. Noi nu cunoaștem profunzimile. După Scriptură va veni o zi în care Dumnezeu își va scoate la iveală munca imensă, care depășește cu mult orice fel de zonă dinamică și plină de activitate de pe pământul acesta. Și vom vedea și cum diavolul a încercat să lucreze. E un șantier în spatele realității care depășește cu mult realitatea. Dar sunt convins de un lucru. Că Dumnezeu nu își va abandona măreața lui lucrare pe care a făcut-o de la început. Și că este ceva solid și puternic în... Și factorul decisiv care l-a adus Dumnezeu în mijlocul omenirii, jertfa Domnului Hristos, a Fiului Său, este element decisiv care îl smulge pe om din orice fel de abatere și din orice fel de încurcătură și din orice fel de lanț, dacă se îndreaptă spre Domnul Hristos.
Da, condiția este să se îndrepte.
El are toată puterea, zice, în cer și pe pământ.
Și cred că de aici pornesc, de fapt, toate problemele legate de zbaterea noastră aparent fără sens, și cred că nu doar aparent, ci profund fără sens, și faptul că suntem atât de debusolați și faptul că ne-am înconjurat de simulacre și de surogate și faptul că alegem să ne reprezinte, nu știu, un telefon de ultimă generație, pentru că auzeam pe cineva spunând, vai, dar ce telefon ai? Cu tare. Ah, dar nu te reprezintă tu ca director, trebuie, sau ca șef de departament sau ca orice. Ar trebui să ai un telefon măcar de ăla. Și îmi dădeam seama că toate aceste lucruri nu arată decât un teribil gol pe care îl avem în interior și pe care încercăm să-l umplem, și pe care, dacă nu îl umple Dumnezeu, va fi din ce în ce mai rău.
Da, va cere un tribut și nu se va mai opri. E ca o groapă fără...
Suntem exact ca niște saci în care torni fără să începi să umpli, ca niște saci fără fund. Și tocmai de aici cred eu că vin atât de multe nevoi. Sigur că omul este cumva manipulat, e o societate de consum. Am intrat cu toții în nevroza cumpărăturilor. Cunosc oameni, altminteri, credeam că schibzuiți, care își fac credite să meargă în vacanță. Am mai avut discuția aceasta. Chiar și acum, când lucrurile stau tot mai rău, chiar și acum ne împrumutăm din bancă pentru a ne cumpăra pantofi și excursii. Este un lucru de neînțeles, pentru că până la urmă te poți duce gratis în vârful muntelui sau, mă rog, plătești ceva dacă nu stai chiar... Faci un drum scurt, mergi pe munte, este gratis, te simți foarte bine și când vei avea bani, probabil vei vedea și alte colțuri de lume, pentru că mi se pare important să vezi mult, dar nu cu orice preț.
Dar nu ne săturăm niciodată, că zice, ochiul nu se satură privind.
Ochiul nu se satură, într-adevăr. Eu cred că din a vedea înveți mai mult decât din alte experiențe mijlocite. Dar nu cu orice preț, și trist este că oamenii se duc în vacanțe nu neapărat ca să vadă și să cunoască, ci ca să se laude apoi la serviciu că au fost în vacanță și au fost la shopping. Adică o superficialitate aici. Nu vreau să critic, dar mă gândesc așa ce...
Absurditate câteodată.
Da, parcă este exact cum spuneați, parcă este o piesă de teatru absurd, în care noi, de fapt, nici nu ne mai atingem, nici nu mai comunicăm, așteptăm ceva ce nu va veni niciodată și așteptând ceva ce nu va veni niciodată, alergăm după lucruri care niciodată nu ne vor împlini, așa cum...
Acesta este tributul și efectul pe care îl are prezența microbului păcatului în viața omului. Deci, Lucifer, care s-a transformat în împotrivitor, în Satan, el și-a dezvoltat în sine dorința de afirmare, de a fi mai presus chiar decât Dumnezeu, a reușit să inoculeze în neamul omenesc acest microb și noi, biciuiți de această patimă și de această poftă, alergăm pe un drum care din start este eronat și greșit și care duce la moarte sigură. Și Domnul tot vine și zice, opriți-vă, întoarceți-vă, că ați luat-o rău de tot. Și ne iubește și mereu trimite tot felul de, prin mijloacele lui, de intervenții în viața noastră. Nu ne putem imagina cu câtă râvnă și cu câtă dragoste Dumnezeu se luptă să nu renunțe la copilul lui. Și nici nu va renunța. Dacă o mamă, un tată pe pământul acesta, din multele întâmplări, se evidențiază cu cât sacrificiu se implică să-și apere copilul, un animal, ci că ai grijă de ursoaică să nu cânte cu puii vai și amar, cu cât mai mult marele creator care a făcut o făptură atât de minunată în fața Universului se va lupta pentru noi să ne scape. Nu ne va lăsa. Zice, cu niciun chip nu te voi lăsa.
El nu ne va lăsa, dar e important să nu ne lăsăm noi pe noi înșine.
E adevărat.
Și acum mă întorc la ceea ce vorbeam înainte și am zis că vom lăsa pentru această ultimă parte discuția. Mă întorc la lupta noastră, nu împotriva noastră înșine, pentru că pe asta o ducem zilnic și am senzația că noi, de fapt, ne urâm foarte mult. Suntem atât de mult împotriva noastră, încât am senzația că nu ne iubim. Adică mă uit așa la om cum este și îmi dau seama că și dacă vrea să facă unele lucruri, le face cumva împotriva sa, se epuizează, pare să aibă grijă de el și nu are. Vorbeam aseară cu o cunoștință, o bună prietenă, și îmi spunea despre niște oameni bine plasați, că mă duc bine, nu se vede pe ei, că uite ce s-au îngrășat. Și eu m-am gândit ce prost gândește omul, pentru că în momentul în care, să zicem, a dobândit niște posibilități materiale, tot împotriva sa lucrează, adică mănâncă mult, nu mai face mișcare, cel puțin în țara noastră e cumva așa prototipul acesta de om care dintr-o dată se îngrașă și îl vezi așa că dospește de bunăstare, ceea ce de fapt este împotriva lui. Și îmi dau seama că facem multe lucruri împotriva noastră, chiar dacă noi credem că le facem din dragoste pentru noi înșine.
Da, știți că și pe partea cealaltă a monedei este tot la fel. Dacă vrei să faci bine, le trebuie să lupți tot împotriva ta.
Păi asta...
Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu.
Aici voiam să ajungem. Aici
nu lovesc în gol, ci lovesc în mine. Adică,
cum ne luptăm cu noi înșine sau împotriva noastră
depinde
înșine
ce
pentru ca rezultatul să fie
depinde
bun?
Depinde ce urmărim, da, asta este. Depinde ce urmărim. Deci dacă urmărim o reabilitare a noastră după chipul și asemănarea Domnului, după viața Mântuitorului, vom lupta împotriva unor înclinații. Dacă suntem prinși în ispită și în poftele lumii acesteia și poftele au ajuns la o anumită putere, vom lupta împotriva ceea ce este bine și ne vom distruge singuri. Așa că în viața omului, elementul care este decisiv, se pare că este propria alegere și actul conștiinței prin care omul decide ce va face, hotărârea lui. Deci în hotărâre se concretizează totul. Noi învățăm pe oameni și citim din Scriptură, deci hotărârea este o carte frumoasă în Biblia lui Daniel, unde cercetând descoperi care a fost marcazul care a schimbat totul. Și anume, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Deci, în momentul în care a luat hotărârea, omul altfel se raportează atunci când e o hotărâre, un angajament, un jurământ, să zicem.
Dar înainte de a lua o hotărâre, trebuie să existe o altă alegere, adică mă hotărăsc să rămân la ceea ce am ales. Pentru că uneori poți alege, adică sunt multe căi înaintea omului.
Da, da, da.
Și el trebuie să o aleagă pe una. Ei, până să o aleagă pe una, omul plutește în derivă. Pentru că asta este problema. Noi vrem, vorba unui filozof, noi vrem și să stăm jos și să plecăm, și să dansăm, și să ne așezăm, și să...
Da, și Biblia vorbește. Apostolul Iacov zice, un om nehotărât și nestatornic, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Deci este scris în Iacov. Nu cred că e nevoie, chiar la început, în primul capitol, vorbește despre înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă, dar după aceea spune că un om nehotărât și nestatornic.
Și atunci care mai este șansa omului, care oricum este în derivă și oricum poate ar avea nevoie de un sprijin?
Da, deci elementul care ne sprijină e influența Duhului Sfânt. Și Satan are influență, însă practic, influența Duhului Sfânt este mai mare decât influența lui Satan.
Mă gândesc la faptul că sunt oameni care poate ne ascultă și nu și-au cultivat o relație cu Dumnezeu. Adică
au dreptul la blocaj împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu respectă aceasta. Însă Duhul Sfânt
poate nu și-au cultivat o relație și poate că ar vrea cumva să facă ceva sau ar vrea să pornească și ei sunt în derivă.
În căutarea lui Dumnezeu.
Exact, da. Și cumva le vine greu să discearnă între vocea Satanei și vocea Duhului Sfânt. Ce ar trebui să facă?
Biblia spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima.
A, deci nu din motive egoiste. Că dacă îl căutăm pe Dumnezeu numai când avem necazuri...
Nu e rău nici atâta.
Nu.
Pentru că El e atât de bun încât intervine. Să știți, nici nu ne imaginăm noi cât de mult lasă Domnul, pentru că știe că oricât l-am umilit de mult și mai mult decât crucea nu putem face, El se ridică. Și tot va avea puterea iubirii care ne va conduce să lăsăm să fie El în viața noastră. Deci este extraordinară puterea mântuitoare a Domnului. Și de aia am spus că El întotdeauna stă aproape, ziceați de oamenii indeciși, de oamenii care plutesc, El stă aproape. Este mai aproape decât ne imaginăm, zice la un moment dat chiar în inima lor. Și în momentul în care omul puțin înclină spre ajutorul lui Dumnezeu, El este gata. Doar o privire dacă își întoarce omul, cum a făcut Petru când a fost scăpat, și deja Dumnezeu intervine. Deci cel mai mic gest din partea omului spre Dumnezeu îi dă prilejul marii puterea lui Dumnezeu să-l scoată din cea mai încălcită situație.
Ce frumos ați încheiat această emisiune!
Domnul să ne ajute să putem să... Și ne bucurăm de acestea.
Cuvintele dumneavoastră sunt convinsă că vor ajunge acolo unde trebuie, pentru că noi adesea ne gândim la legi, la norme și la multe lucruri și pierdem foarte mult din vedere frumusețea lui Dumnezeu, care ar trebui să ne atragă.
Și Duhul Lui care lucrează cu o putere minunată.
Da, ar trebui să chiar să gustăm și să vedem ce bun este și cât de frumos este de fapt. Și dincolo de toate lucrurile acestea, se rezolvă și alte aspecte.
Toate vin pe deasupra și se așează imediat.
Vă mulțumim!
Cu multă plăcere, să ne ajute Dumnezeu!
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ne-ați urmărit până la această oră, când s-au aflat la microfon domnul pastor Marius Cojocaru și Ecaterina Pavel. Pum, pum, pariba, pum, 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 pariba, pum, pum. When you have troubles, don't cry. Just remember that, and He's standing nearby. And if disappointments come, they will soon pass by. But don't you worry, don't get discouraged, and don't cry. Oh,
God is standing.
Oh, I know the Lord.
So hush, there is no need to cry. Oh, God is standing.
My Lord is
standing, standing, standing by. So hush, don't you worry and don't cry. Just remember that, and God's standing nearby. And when you have troubles, don't cry. He told me that He will always be standing by. That's why I can share. Oh, God is standing by.
He told me that He will. That's why I don't have to worry and I never cry.
Don't you worry, don't worry, don't cry. So hush, so hush, don't you worry, don't worry, don't cry.